Juletræet er væk. Det betyder, at julen er så godt som overstået. Og vi har også overstået nytåret, så godt nytår til jer alle. Men vi bliver alligevel omkring der, hvor Jesus er spæd. Fordi det er jo ikke så lang tid siden, at vi fejrede jul. Og vi skal ikke så hurtigt forbi, at han bliver voksen. Det gør vi så alligevel selvfølgelig. Men det store spørgsmål allerede, når han er spæd, det er, hvordan tager vi imod ham? Hvordan tager mennesker imod ham? Og det skal vi læse om i Matteus evangeliet kapitel 2, vers 1-12, og det er selvfølgelig om de vise mænd, beretningen er om. Og der står, da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham, og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster, fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig, og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om, ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. Ja, så fortsætter historien lidt videre i kapitlet, eller resten af kapitlet. Det læser vi ikke, men vi kommer ind på det. Det, der er sket, det er, at Jesus er selvfølgelig blevet født, men i Østerland, det er langt ude i Østen, har nogle vise mænd set en stjerne, og det reagerer de på. Så de drager den lange vej til Jerusalem for at tilbede barnet, som de ved er en konge. Og det naturlige, som de nu gør, de går til kongepaladset i Jerusalem og spørger kongen, hvor er det nyfødte barn, og kongen ved ikke pip om det, og han spørger så alle sine kloge rådgivere, bibelkyndige, bibelskriftkloge osv., hvor skal det her barn fødes, og de svarer efter at grænse i skriften, at det skal ske i Betlehem. Og så får kongen giver instruks til de her vise mænd, giver dem gå ind og find barnet, og når I har fundet barnet, så kom tilbage og fortæl mig, I har fundet barnet, så skal jeg også komme. Men vise mænd, de gør det så, de går ned og finder barnet, tilbeder barnet, som er Jesus, som er himlens kongesøn, der er blevet født. Men de bliver advaret af Gud om ikke at tage tilbage til Jerusalem. Så spørgsmålet er, det er i hvert fald det, som de verdslige mennesker spørger, har den stjerne nogensinde været der, og hvorfor kom den, og hvornår var det, og så videre, så videre. De har jo kigget på alle mulige astronomiske tabeller og vurderet, om det var stjerneoverlap eller planetoverlap, som man har kunne konstatere var i år 6 før Kristus. Muligvis. Det ved vi jo ikke noget om. Der har nok været planetoverlap, men vi ved jo ikke, om det er det, som de ser, fordi vi er jo så langt væk fra den her begivenhed. De ser det. Og hvordan kan de vide, når de ser en stjerne, hvordan kan de så vide, at der er født en kongesøn i Israel? Så på en eller anden måde, så må der have været nogle jøder i deres land. Det kan der sagtens være, fordi jøderne er blevet spredt over flere omgange. På grund af deres ulydighed mod Gud, så blev de fjernet og flyttet ned til Assyrien, flyttet til Babylon og længere ud. Så der kan der sagtens være nogen, som har fortalt dem om det her. Og så er de selvfølgelig også kendt til de gammeltestamentlige skrifter, når de er så kloge, som de har været. Og så er det faktisk i 4. Mosebog, kapitel 24, vers 17, der står der, jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel. Den skal knuse Moabs tindinger og isen på alle sæt sønderne. Så i 4. Mosebog er der nævnt, at der kommer en stjerne, der træder frem fra Jakob, som er en herskerstav. Det vil sige, det er en konge. Så det er det, de regerer på. At de ser, nu er den stjerne kommet, som har det. Og så har Helligånden selvfølgelig nok haft sin virkning, for ellers tror jeg ikke, de har haft så store chancer til at forstå det rigtigt. De ser stjernen, og så drager de til Jerusalem, fordi så ved de, at det er Jerusalem, det sker. Så sker det uheldige desværre, at de handler på deres fornuft. Og går til kong Herodes. De kender jo ikke kong Herodes. Han var jo en tyran af den værste skuffe. Han havde allerede på det her tidspunkt myrdet 2 af sine sønner og sin hustru. Han var ikke bleg for at ty til vold. Så det er ham, de går til for at få vished om, hvor er kongesønnen. Og de skriftkloge, de finder jo Mika 5, som er citeret i teksten, at det er i Bethlehem, at barnet er. Den her Herodes, tyrannen, kongen af Herodes, ville under ingen omstændigheder dele nogen kongemagt med sig. Det ville han simpelthen ikke. Så når han hører de her vise mænd sige, hov, der er født en kongesøn, så hvor er mit svær henne, ikke? Så det ville han ikke, og han går jo så langt, at han, når han finder ud af, at de vise mænd ikke kommer tilbage, og han har fået at vide, hvornår de har set stjernen, så drager han med sin hær, eller med den stille, sender sin hær afsted og myrder alle dem, som endnu ikke er blevet 2 år. Alle, der er født i Bethlehem, som ikke er født 2 år, bliver myrdet. Vi har jo en parallel fra Moses. Guds folk var jo i Egypten. Farao på det tidspunkt ville på et tidspunkt også myrde alle, ikke kun alle under 2 år, det var det selvfølgelig også, for han vil myrde alle nyfødte drengebørn. Og vi kender jo godt historien om Moses, der bliver sendt ud af sin mor i en sivkurv og bliver fundet af den egyptiske prinsesse, som tager Moses til sig. Det er jo en parallel til vores beretning, at der er ondskab i verden. Det er Satan, der er på spil i 2 omgange. Første gang vil han jo udslette israelitterne, sådan så at Moses ikke kommer og kan lede dem ud af fangenskabet. Og nu her endnu værre, så kommer han allerede på det tidspunkt, hvor Jesus lige bliver født, så er han allerede på spring for at udslette Jesus. Han vil simpelthen ødelægge Guds frelsesplan. Det er jo det eneste formål, han har. Vi kan springe helt tilbage til, eller frem til den allersidste bog i Bibelen, Åbenbaringsbogen, kapitel 12. Fra vers 1. Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen med månen under sine fødder og med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsvejer. Og der viste sig et andet tegn på himlen. En stor ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder. Dens hale fejrede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrte dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygte ud i ørkenen. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for hun kan få sin føde der i 1260 dage. Det er jo Johannes, der har fået det her syn, og han ser tilbage i tiden, og han ser også frem i tiden. Og det, han ser her, det er, der en drage, og der er en kvinde, der skal føde et barn, og det her barn er Jesus Kristus. Det er ham, der skal herske. Og allerede står der her, når barnet er ved at blive født, så står han på spring for at sluge det her barn. Og det er det, vi ser med Herodes beretningen. At han med det samme i Satans ærne vil slå Jesus ihjel, for at Jesus ikke kan gøre det, han er blevet sendt for at gøre. Men som i Åbenbaringsbogen, der står der, at Gud sørger for det her barn, bortrykker det. Det skete jo på Kristi himmelfartsdag, så er Jesus taget tilbage til faren. Og så står der også, at Gud han vil sørge for kirken. Den, der er tilbage. Og det er jo os. Så vi er i det her spændingsfelt om, at der er en der vil uskadeliggøre al kristendom. Der er en, der vil sluge barnet, inden det bliver født, så der ingen kristendom er. Så vi kan ikke give helt skylden til de vise mænd, at de brugte deres fornuft og gik hen til kongepaladset. Det skulle de jo aldrig have gjort. De skulle selvfølgelig have spurgt Gud, jamen, hvor er så den her kongesøn? Og så havde de nok fået ledelse til Bethlehem, uden at gå igennem Herodes. Og det er jo det lidt farlige. Men de når i hvert fald frem til Jesus og tilbeder Jesus og giver ham af deres gemmer, af deres, de skatte, som de har bragt med fra Østen. Og der står, at de giver guld til Jesus, og de giver røgelse til Jesus, og de giver myrer til Jesus. Og deraf har man selvfølgelig udledt, at der har været tre vise mænd. De har haft en gave hver, men det ved vi i princippet jo ikke. Det er også lidt underordnet. Og der er selvfølgelig tænkt i, at når de giver guld, jamen så er det noget, man giver til en konge. Kongen er den, der besidder guldet, og røgelsen, det er selvfølgelig til præsten, som vi også kender det for kirker rundt om i den russisk-ortodokse kirke og i den katolske kirke, der bruger de jo stadigvæk røgelse, store vifter rundt med sådan nogle røgelseskar. Og myrer kan bruges og bliver brugt til begravelse. Og her, der peger det allerede frem til, hvad Jesus, godt nok er han lige født, men han skal også begraves. Det er jo hele hans virke her på jorden, det går jo hen til, at han skal begraves. Det vil sige, at han skal dø. Det ligger allerede her i, at han skal dø, og han skal, ja, sone menneskeheden med sit offer, som han gør på korset. Og det har de så fået myre til, også til at kunne klare den sag. Det her er der også et billede på, at her kommer hedninger til tro. Det er faktisk de allerførste hedninger, der kommer til en Jesus tro. Og der er vi så også. Vi er også kommet derhen. Så der er meget i teksten, også i de tekster, der kommer, fordi at Jesus forældre bliver jo advaret om, at de skal ikke tage tilbage til Nazaret, men de skal flygte til Egypten, og så komme fra Egypten til Nazaret, når Herodes er død. På den måde undslipper de det her mor. Der er selvfølgelig den her lære om, vi skal ikke blindt følge vores fornuft. For det var det, de her vise mænd gjorde. De gjorde det naturlige, at man går hen til der, hvor der er glimmer, og hvor der er kongeslotte, der hvor konger nu bliver født. Men så siger teksten her, det skal vi jo ikke gøre blindt. Vi skal have Guds ord ind over, vi skal have Guds ånd ind over som vejledning, sådan som de også var startet. Men så er det gået lidt galt, at de går hen til den naturlige. Og det gælder jo også os. Vi skal jo heller ikke søge det, som ser ud til at være noget. Men blive ledt af Guds ånd til at gøre de ting. Vi skal jo ikke. Verden har det jo lidt, eller har det jo også med, at de ser efter det, der er smukt og flot og rigt og kostbart og værdifuldt. Alle de ting trakter verden jo efter. Det er jo guldet. De vil gerne have fat i guldet, gerne have fat i rigdommene og alle de her ting. Og det er jo ikke det, vi skal. For hvad er det, som de vise endte med at finde? Jo, de fandt det her kongebarn, men han var jo i en stald, muligvis i et hus på det her tidspunkt, det ved vi jo ikke helt. Men dog i fattige kår, der var intet på det sted, der fortalte, her er der født en kongesøn. Der var intet, der pegede i den retning. Det eneste, der gjorde det, jamen, det var Helligånden og den stjerne, som Gud brugte til det. Der var ikke andet, der indikerede, at her er der født noget særligt, helt exceptionelt særligt. Det var jo usynligt for menneskets øje. Og sådan er det jo også med os. Vi tilbeder Jesus Kristus, og han var, ja, på det tidspunkt usynlig. Og han er stadigvæk den ydmyge mand, som han var igennem hele sin tjeneste. Og han vil, at det er det, vi skal tragte efter. Vi skal ikke tragte efter det, der er stort i menneskenes øjne, men tragte efter det, som er stort i Guds øjne. Der, hvor det går galt for Herodes, det er jo, at han havde jo kongemagten. Og den kunne han åbenbart rigtig, rigtig godt lide at have. Og han ville under ingen omstændigheder give afkald på sin kongemagt. Ikke dele med nogen. Men hvad så med os? Ja, hvad med alle mennesker? Så behøver vi ikke tænke på en regent på Amalienborg eller andre, på andre slotte. Men på alle mennesker, for er vi ikke konger i vores egne liv? Er der andre, vi deler kongemagten med? Ja, vi skal jo helst give afkald på vores trone. Vores kongemagt, og lad Jesus komme ind og trone i vores liv. Og der har vi ligesom det, som Mark så fint nævnte om vores utilstrækkelighed, den gør sig også gældende her. Vi skal sådan set hver dag abdicere frivilligt afgive vores kongemagt. Og det er jo det der med, at vi bestemmer i vores egne liv. Der er ikke andre, der kommer ind og siger noget til os, fordi vi bestemmer der selv. Der er meget mere at holde på vores. Det er mig. Jeg har min mening, og den skal jeg ikke vige for så videre. Der kan være mange ting, hvor vi fastholder, at vi har kongemagt. Men Gud siger til os, jamen abdicere. Stig ned for tronen og lad Jesus komme ind og regere, for det er jo ham, der er den eneste konge. Den eneste konge, der skal tilbes. Det er en svær øvelse, og det tror jeg, vi skal gøre det dagligt. Tag det med i vores morgenbøn, at i dag der er det ikke mig, der regerer, men det er dig, Gud. For han har al kongemagten, som vi nu har læst flere tekster på, at det er ham, der har scepteret, det er ham, der har herskerstaven, det er ham, som den onde gerne vil have udryddet, men kan ikke, fordi at det er Gud. Kan ikke gøre noget ved Gud. Gud har al magt. Der er ikke nogen, der kan skade Gud. Og han har sørget for os, og han vil sørge for os. Han tager vare på os. lige til han kommer igen. Det lover han jo. Han siger, at han har givet kvinden, det er sådan lidt dobbelttydigt, kvinden, der føder barnet, og kvinden, der så skal have hjælp til at kunne modstå alt det, der kommer. Og det rækker jo helt ud til endetiden, så hele tiden så vil han bevare sit værk, som han er påbegyndt, som han allerede starter ved, at han bliver født ind i vores verden. Allerede der har han krav på at blive tilbedt, som de vise mænd også gør. Og det fortsætter hele tiden, og han giver sit liv, for at vi kan leve sammen med ham, og altid være sammen med ham. Og så siger han, jamen han har givet os et sted, hvor vi kan være, når der kommer trængsler. Og hvor er det sted? Det er jo ikke et fysisk sted, vi skal finde, hvor vi kan gemme os, når det hele går mod enden. Det er selvfølgelig hos ham. Han er vores beskyttelse. Han kan altid tage vare på os, ligesom han allerede kunne tage vare på sig selv som spæd. Så vil han også kunne tage vare på os, og det vil han altid kunne gøre. Der er intet, der kan skade os på noget som helst tidspunkt. Jo, fysisk kan det jo godt, fordi det er jo det, der sker med mange kristne gennem historien, og også stadigvæk i de lande, hvor der er forfølgelse. Men Jesus siger jo selv, at selvom de dræber os, så kan de ikke dræbe Guds ånd. De kan ikke dræbe det evige liv, som vi har fået ved Guds ånd. Så selvom vi mister vores liv her på jorden, jamen så lever vi stadigvæk med Gud og stadigvæk er hos ham. Så på den måde kan de ikke skade os på nogen som helst måde. Så teksten fortæller om, hvordan vi skal tage imod Jesus og ikke bevare vores eget kongerige. Og det gælder alle mennesker i hele verden, så skal de tage imod Jesus. Det er den eneste vej til at kunne komme ind i Guds rige. Det er at tage imod ham, tilbed Jesus Kristus, vide at han har tilgivet alle vores syndere. Så har vi altid adgang til ham, og altid kan være sammen med ham. Skal vi bede sammen. Tak, himmelske far. Tak, fordi du er en kærlig Gud, der altid hjælper os, også når vi har brug for ikke at være konger i vores eget liv. Bed om, at du hjælper os til, at vi ikke ærer os selv så meget, at vi ikke kan lade dig regere. For jeg beder om, at vi må overlade vores liv til dig, så du kan komme ind i vores liv og være den, der bestemmer, og den, der regerer, og den, der leder, og den, der fører os. Tak fordi du er en kærlig Gud, der altid elsker os. I Jesu navn. Amen.